Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Počinje generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku trenutno razgovara sa kancelarkom Angelom Merkel. Učešće srpske delegacije na zasedanju Generalne skupštine UN-a veoma je značajno zbog mogućnosti da sa svetskim liderima razgovaraju o rješenjima za Kosovo i Metohiju, smatraju stručnjaci. Novo povećanje penzija najavljeno je za 1. januar sljedeće godine, a prihodi najstarijih sugrađana uvećat će se za 5,1 do 5,5%, saopštilo Ministarstvo financija. Iran odgovoran za napade na saudijska naftna postrojenja, kaže se u zajedničkom saopštenju posle sastanka Merkel-Macron-Johnson. U Grčkoj generalni štrajk prevoznika, sindikati zahtevaju povećanje plata i penzija, stalna zapošljavanje i zaustavljanje privatizacija. Odbojkaši Srbije sastaju se sa Ukrajinom u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Sutra oblačno, malo toplije, krajem dana kiša do 24 stepena. Delegacija Srbije je u Njujorku, gde danas počinje generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija. Predviđen je niz bilateralnih susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koje će imati tokom boravka u Americi, gde učestvuje na 74. zasedanju Generalne skupštine UN-a. U ovim trenucima predsjednik Srbije razgovara sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a sa nama je Tamara Stojisavljević. Tamara, da li sastanak još traje?
Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel počeo je pre oko 25 minuta u zgradi Ujedinjenih nacija na East Riveru, pred početak generalne debate na 74. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovaj razgovor Angele Merkel i Aleksandra Vučića inicirala je upravo nemačka kancelarka, pre svega zbog, kako se i očekuje, rešavanja kosovskog pitanja, s obzirom na to da je pre nedelju dana Merkelova o tome razgovarala i sa srpskom premijerkom Anom Brnabić. Nemačka ima čvrstu poziciju kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, dakle želi da se on što pre obnovi i da Priština ukine takse, ali je također poznat i stav Nemačke kada je reč o mogućim rešenjima za Kosovo i Metohiju i protivljenje Berlina eventualnoj korekciji granica. O svemu tome naravno saznaćemo nešto kasnije kada predsjednik Vučić bude dao izjavu za medije, a njega tokom dana očekuju i druge važne aktivnosti i susreti. On će kasnije razgovarati i sa Filipom Rikerom, pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. Očekuje se također da će tom prilikom biti reči o deblokadi dijaloga Beograda i Prištine, o ukidanju takse na robu iz centralne Srbije i o mogućem rešenju i kompromisu za situaciju na Kosovu i Metohiji. Također predsjednik Vučić sastao se i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, a kasnije će razgovarati i sa predsjednikom Gvatemale Jimmyjem Moralesom, centralnoameričke države koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Predsjednik Vučić je o tome razgovarao i sinoć sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, koji je rekao da Atina neće menjati stav kada je reč o nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Mitsotakis je također rekao da podržava dijalog Beograda i Prištine i da se protivi jednostranim potezima kao što je uvođenje takse na srpsku robu. Predsjednik Vučić će danas popodne imati također i prisustovaće večeras prijemu koji organizuju čelnici Evropske unije Donald Tusk, Franz Timmermans i Federica Mogherini, a potom će prisustovati i prijemu koji priređuje američki predsjednik Donald Trump i to će također biti prilika da se ukaže na stavove Srbije kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja. Očekujemo dakle nešto kasnije izjavu predsjednika Srbije i za sada toliko.
Tamara, hvala na ovim informacijama. Očekujemo, kao što si ti rekla, obraćanje predsjednika Srbije na kome ćemo čuti više detalja o razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Tamara Stojisavljević javila se iz Njujorka, a u Njujorku je šef srpske diplomatije Ivica Dačić u sedištu Ujedinjenih nacija. Razgovarao je sa premijerom Belgije i budućim predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, predsjedavajućim predsjedništva BH Željkom Komšićem, kao i ministrima inostranih poslova Brazila, Tunisa, Venecuele, Bangladeša Bangladeša i Saudijske Arabije. Učešće srpske delegacije na zasedanju Generalne skupštine UN-a veoma je značajno zbog mogućnosti da sa svetskim liderima razgovaraju o rešenjima za Kosovo i Metohiju, smatraju stručnici. Detaljnije u prilogu Jovane Obrinić.
Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ne razlikuje se mnogo od prethodnih, ali za Srbiju ima poseban značaj, ističe bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u UN-u Vladislav Jovanović. Razlog je, objašnjava, taj što se pitanje Kosova i Metohije postavlja u izoštrenijoj formi nego do sada.
Zbog toga što su zagovornice nezavisnosti i roditelji te nezavisnosti zapadne zemlje napravile čitav jedan kolektivni pojedinačni nastup prema našem predsjedniku kako bi isforsirali svoje stavove i iznudili neku vrstu našeg kretanja u pravcu njihovih očekivanja. Trebalo bi paralelno sa našom konstruktivnošću insistiranjem na kompromisu, a kompromis mora da bude realan i stvaran, a ne simboličan, da podsjećamo zapadne sile i na njihove odgovornosti koja proizlaze prvo iz našeg ustava, drugo iz rezolucije 1244.
Politički analitičar profesor Dragan Đukanović smatra da predstojećim susretom predsjednika Aleksandra Vučića i kancelarke Angele Merkel Nemačka daje novi podsticaj rešavanju otvorenih pitanja i deblokadi procesa dijaloga između Beograda i Prištine.
Mislim da Nemačkoj je u ovom trenutku jako bitan stabilan Zapadni Balkan, stabilno Podunavlje koje smatra svojim strateškim interesom i u tom smislu je i ovaj najavljeni susret sasvim sigurno vezan pre svega za ubrzanje dijaloga Beograda i Prištine i način na koji će se ovaj proces ubrzati. Imali smo priliku da ovih dana slušamo da će Nemačka i Francuska u okviru Evropske unije dogovoriti da odrede posebnog izaslanika kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, što mi se čini da je veoma značajno, jer dosadašnji format gde je Mogherinijeva sama moderirala ovaj proces je pokazao da nema preteranog uspeha.
Komentarišući izjavu predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija pred zvaničnicima na neformalnoj večeri u Njujorku da će nova vlada u Prištini ukinuti takse, Đukanović je rekao da je dobro da postoji takva vrsta signala makar iz jednog dela vlasti u Prištini, ali sumnja da će Tači imati mogućnost da to u budućnosti isprovede.
Takva izjava je svakako dobro došla, ali pitanje je koliki je politički kapacitet Hašima Tačija, imajući u vidu da se bliže izbori na kojima upravo neke političke opcije gde ne pripada njegova Demokratska partija Kosova snaže i koliko će zapravo on moći da utiče na to pre svega formiranje vlade, a potom i donošenje ove krucijalne odluke o kojoj se očekuje od nove vlade, a to je suspenzija ili ukidanje taksi.
Đukanović pak smatra da uz značajniji napor Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država može doći do, kako kaže, makar privremene suspenzije taksi, te u tom periodu očekuje postizanje konkretnog rešenja u odnosima sa Beogradom.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upoznao je finskog ambasadora Kimo Lahtivirta sa situacijom u pokrajini, posebno sa teškoćama našeg naroda. Uoči izbora 6. oktobra srpski narod je izložen raznovrsnim pritiscima Prištine kako bi se osporila podrška koju pružaju srpskoj listi i politici Beograda, upozorava Đurić. Dodaje da će država Srbije učiniti sve da se na Kosovo i Metohiji osigura poštovanje izborne volje srpskog naroda. Đurić je istakao i da države Evropske unije treba da po okončanju izbora i formiranja nove vlade privremenih institucija u Prištini ulože napore kako bi dijalog Beograda i Prištine bio nastavljen, a dosadašnji dogovori sprovedeni.
Na nezavršenom delu dograđene zgrade osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici nepoznate osobe postavile su zastavu Albanije koja je međuvremeno uklonjena. Uključujemo se u obraćanje predsjednika Srbije iz Njujorka posle sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Srpsku robu. Kada to krene, mislim da je plan i ideja nemačke kancelarke i francuskog predsjednika, što sam i danas mogao da čujem, da se nastave razgovori brzo, da se napravi jedan regionalni skup, poput onog kakav smo imali kada ga je Haradinaj minirao, dakle, da se napravi jedan takav regionalni skup i da onda krenemo u intenzivne razgovore i dijalog između Srba i Albanaca u pokušaju da pronađemo kompromisno rešenje. Dakle, nema nikakve sumnje da Evropa želi rešavanje problema, da Nemačka kao vodeća evropska sila to želi da će na tome da insistira. Druge stvari o kojima smo razgovarali jesu ekonomija i ono što je također važna vest, zamolio sam kancelarku Merkel da dođe u Srbiju i ona mi je obećala da ću tokom 2020. do 2021. znači tokom 2020. posetiti Srbiju do kraja svog mandata, što bi bila velika čast za našu zemlju da ponovo dođe u bilateralnu posetu i da se zahvalimo za sve ono što je ona učinila za našu zemlju, posebno što je Nemačka danas naš prvi trgovinski partner. U prvih 7 meseci imamo 3,03 milijardi evra trgovinske razmjene, dakle opet očekujemo preko 5 milijardi razmjena sa Nemačkom, uprkos problemima sa kojima se u eurozoni i smanjenjem stope rasta i industrijske proizvodnje suočavaju, dakle, tako da zadovoljan sam razgovorom, ali vidim i opredeljenost nemačke kancelarke da se stvari po pitanju rešavanja problema na Balkanu ubrzavaju.
S obzirom da je ona zahtevala ovaj sastanak sa vama ovde u Njujorku, da li ste možda mogli da čujete i nešto novo od onoga što je prethodni puta kada ste razgovarali sa njom po pitanju Kosova i Metohije? Evo, rekli ste sada da je zainteresovan da se stvari rešavaju mirnim putem i kompromisom.
Gospođa Merkel je veliki lider i ona to pokazuje i pažnjom koju posvećuje i malim zemljama i njihovim liderima. I mogli ste da vidite, čak i vi koji ste se sudarili sa njom u hodniku, dakle mogli ste da vidite da, ne mogu da kažem da je umorna, ali ona uvek ima energije dovoljno, već svakako ima bezbroj drugih obaveza. Ona je našla dovoljno vremena sa svim svojim savjetnicima, sa svojim kompletnim timom da ponovo razgovara do toga.
Jer, šta vam to govori?
Pa to govori da je Evropa, njena ideja, njen projekat, da želi stabilnost u Evropi, da želi mir u Evropi, da Nemačka hoće stabilnost i to na dugi rok. I zato će Nemačka da uloži svu svoju snagu, sav svoj trud i svu svoju energiju da tu stabilnost i taj mir sačuvaju. I zato će da traže od nas da razgovaramo, da razgovaramo, da razgovaramo dok ne pronađemo neko rešenje. Tako da u to sam apsolutno siguran i mislim da je to za njih najvažnije. Mislim, razgovarali smo mi o pojedinim ekonomskim projektima. Ja sam kukao što je Volkswagen otišao u Tursku, a naravno to nema veze sa njom i sa njima, ali kako bih vam rekao, pa ona kaže i ti i Bojko mi se žalite, šta da kaže drugo, i Bojku Borisovu i meni. To je bila velika nada, ogromna nada, ali nije to kraj. Ja verujem da ćemo se mi izboriti i da ćemo uspjeti da se izborimo za brojne nove nemačke investitore i da će ona kada bude došla u posetu Srbiji moći da poseti nekog od najvećih investitora koji su dolazili u našu zemlju. U svakom slučaju, ne samo korektan, već dobar i konkretan razgovor o tome kakav je hodogram i kako to treba da izgleda od decembra meseca kada se formira nova vlada u Prištini.
Brojni sastanci vas očekuju ovde na East Riveru. Uoči vaše posete, beogradski mediji su pisali da će ovde biti bitka za Kosovo. Pa prosto, ne znam da li će biti bitka, ali u fokusu razgovora svakako hoće biti Kosovo.
Dobro, razgovarali smo jutro, ja sam pobrkao ta vremena kod nas u Srbiji i ovde u Americi. Sa gospodinom Guterešom smo imali dobar sastanak, on je zaista pohvalio opredeljeno za mir i stabilnost i odgovornost u ponašanju Srbije i to je uradio pred svima i pred Rozmari Di Carlo i mnogim drugima. Dakle, imali smo sastanak sa Mitsotakisom, važno je za nas, uprkos različitim glasinama, da Grčka ostaje pri svom stavu da ne priznaje nezavisnost Kosova, i to mi je naš prijatelj Kirijako Mitsotakis sinoć potvrdio. Kao Aleksandra, ne brini, Grčka neće menjati svoj stav. Dakle, želimo da razgovarate, želimo da postigne kompromisno rešenje, ali pre nego što dođe do bilo kakvog kompromisnog rešenja, ako dođe, Grčka svoj stav neće da menja. I imao sam jedan veoma važan razgovor, želim to da vam kažem, sinoć na marginama sa Zajevom i Ramom. Očekujem njih kao goste 9. i 10. oktobra zajedno sa Anom Brnabić, bit ćemo im domaćini. Dakle, u Novom Sadu, ako se ne varam, ili svakako u Vojvodini, na severu Srbije. I zašto smatram da je to bio vrlo važan sastanak? Zato što smo snažno pokrenuli ideju o daljem uklanjanju različitih barijera u poslovanju na teritoriji naše tri zemlje, dakle Albanije, Severne Makedonije i Srbije, u slobodnijem protoku robe, ljudi i usluga. To ćemo da konkretizujemo, hoćemo politički dublje i ekonomski dublje da se povezujemo na takav način i da neretko sa različitim stavovima i zahtjevima izlazimo kao blok, a ne pojedinačno i pred Evropsku uniju i pred mnoge druge. To će biti prvi pomak, a zatim želimo da u to uvučemo naravno i sve druge sa Zapadnog Balkana. I za nas bi bilo važno, upravo zbog slobodnog protoka robe i usluga, i Prištinu da uvučemo, koju smo već kroz CEFTA nekada imali, ali da to bude na još višem nivou ekonomskih integracija, dakle Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, zato što mi mislimo, zašto je ta naša ideja sada, čini mi se, dobila puni konsenzus između nas trojice, zato što smo shvatili da smo pojedinačno mali i slabi, a da ukoliko se po bilo kojem pitanju ekonomskih sloboda.
Slušamo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ako to uspemo da postignemo u narednih godinu dana, da onda verujem da će naša snaga ili kreiranje nečega što je jedinstveno tržište, da će naša snaga i pred Evropskom unijom i pred svetom biti neuporedivo veća. To su na neki način epohalne ideje, ljudima danas ne izgledaju kao mnogo važne. Ja vam garantujem da bismo mi dramatično uvećali nivo investicija koji je veliki i za koje Financial Times kaže da smo najbolji u svetu, a drugima bi također pomoglo, ali takvo okruženje bi sve nas podiglo. To bi za nas bilo od ogromnog značaja. Otvoreni smo tu i za saradnju, jer i Bugarska nije deo Šengena, da probamo da kreiramo nešto što će se zvati, neki ga zovu mali Šengen, ne morate tako da ga zovete, ali nešto gdje ćemo mi da imamo punu slobodu kretanja i usluga, dakle, prometa usluga, trgovine, svega drugog, dakle, da probamo da to napravimo i naišao sam na punu otvorenost i premijera Zajeva i premijera Rame i verujem da ćemo taj dogovor krenuti da postižemo i da ga konkretizujemo u Srbiji. Biramo, kao što vidite, iz različita mesta, sledeći ćemo neki u Nišu da napravimo i tako dalje.
Ovde je i predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači, iako Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, niti je stalni posmatrač. Da li ćete možda imati negde na marginama ovde i susret s Tačijem? I imate popodne razgovor veoma važan i sa Filipom Rikerom, zvaničnikom State Departmenta, i Matthewom Palmerom. Šta očekujete od tih susreta?
Posle kancelarke Merkel i posle susreta sa Emmanuelom Macronom, ovo su važni sastanci sa Rikerom i Palmerom, da vidimo kakav je američki plan, šta je američka ideja. A sa druge strane, što se Tačija tiče, nisam ga video, da sam ga video, ja nemam problem, pričao sam sa njim 1000 puta. Ali, znate, Tači vam je ovde isto kao i Vuk Jeremić, onako, po kuloarima šeta se tamo, jedu smoki i kokice i to, pa koga uhvate da se slikaju, tako da nema tu baš... Nije on ovde zvanično, ili da možete kažete da je dobio beč kao ja zvanične delegacije, nego su dobili ono da mogu da se švrljaju, znate. Pa kog savataju po hodnicima, to je to, ali nemam ja problem. Da su me zvali, ja bih se sastao. Nažalost, još nisam imao taj poziv.
Da li možemo da se osvrnemo na unutrašnje političke stvari, s obzirom da kad god odete negde nešto se u Srbiji desi ili neko nešto izjavi, pa po vašem dolasku ovde u Njujork, evo i danas na naslovnoj strani, da opozicija, tačnije lider Dveri Boško Obradović, traži poseban zakon za odlaganje izbora. Da li je to realno i da li je moguće menjati zakone?
Realno je da donesu oni predlog, da oni izađu sa predlogom zakona u Skupštinu. To je realno, on je lider Saveza za Srbiju sad. On nije Dveri, oni su Dveri ugasili, to su ukinuli. Nisu formalno kao firma, ali suštinski jesu. Oni su, ne, narod je njih obavestio da je to ukinuto. A što se Saveza za Srbiju tiče, imaju pravo one da podnesu, imaju oni nekoliko poslanika u Skupštini, mogu da podnesu predlog zakona. Ali interesantno mi je, ja sam mislio da su oni protiv diktature, da su oni za izbore. Izbori su najvažnija provera narodne volje, tako da ja očekujem da oni traže da izbori ti budu što češće, a ne da se izbori odlažu. Da vam odgovorim konkretno. Izbori će biti na vreme u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Dakle, a to da oni podnose predlog zakona, mogu da traže, nikad izbori da ne budu, a da oni budu tako važni, se šetkaju, da upadaju po institucijama, da maltretiraju ljude, sve to može.
Da, ali možda kad bi ispunili ta njihov zahtev, bilo bi da li bi oni opet izašli na te izbore?
Ne pada mi na pamet, pusti, ajde, nije država igračka, palo na pamet Đilasu i Boško Obradoviću i Vuku Jeremiću da odlažu izbore, pa da ukidamo demokratiju u Srbiji zato što one ne mogu da pobede na izborima. Pa računaju da će za 6 mjeseci moći. Aj, pustite te priče.
Čije je igračka rektorat i sve što se dešava tamo i ne znam kako vi vidite tu, da nazovem ljubav između rektorke i studenta, 1 od 5 miliona?
O, to postala partijska, prćija. Nisu to samo Đilasovi, tu je i Sergej Trifunović dolazi i ovaj... Ali evo, to su sve sad isti, Boško Obradović, to su sve studenti. On im tamo i onaj, kako se zove, onaj Miljuš, onaj po substancama poznat, dakle, ali onim nedozvoljenim. Dakle, oni su svi studenti, oni ulaze unutra kako hoće. Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušlo u svoju kancelariju. Meni da neko ne da 15 dana da uđem u kancelariju, ja pravo da vam kažem, ne znam kako bih reagovao, ali to se naravno neće dogoditi. A želim im i ja podržavam to, ne damo rektorku ni za šta na svetu. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka, a oni svi stranački pripadnici i pri svemu tome što su stranački pripadnici, nije to strašno, to je lepo kad si član stranke, imaš neku ideju, imaš neku ideologiju. Nego gde dovedoše studenta od 30 godina? Taj pre 10 godina trebalo da završi fakultet i još treba ga nauči da dođe u regularnim pantalonama, ne u kratkim gaćama da upada tamo. Ali šta da radite sve, to vam je... Nije mnogo ni važno. Šta? Završena blokada. Evo, ja sam vam rekao, ne damo rektorku. Važno je da je sve to dogovoreno i da je to sve uspelo. I očitali su nam lekciju, objasnili su nam kako to... Pa, kome, ajde sad, šta sad vi da pričate?
Dobro, pomenuli ste baklje.
A i koga to u krajnjoj liniji briga, da vam iskreno kažem. Lepo da su se oni saglasili oko svega.
Ali čudni su bili zahtevi zapravo njihovi, nikakvi studentski zahtevi nisu bili...
Bili su im idiotski zahtevi, naravno, kao i uvek. I nije prvi put. Sad to treba neko, znate, to mi je kao, ej, moraš da kažeš sve najlepše na svetu, da držiš jedno 15 govora o Greti Thunberg, jer ako ne održiš 15 govora o Greti Thunberg, dobit ćeš crveni karton od nekoga. Pa bre, nisam ja budala, mene narod izabrao da ja moram da govorim kako vi meni tražite da govorim i tako dalje. Sad svi kažu, ja morate da pomilujete po glavi onog nesrećnika što je prvo upadao u predsjedništvo, što ne ume da se obuče pristojno, da dođe bar u farmerkama, nego dolazi u gaćama na univerzitet, pa sad ja treba da ga, onaj što je vama slao lascivne poruke noću, pa zaboravio na to, dakle, ja takvim stručnjacima da se dodvoravam neću. Mene narod izabrao da govorim ono što normalan narod misli, a tako da... Mnogo mi je drago da su se lepo dogovorili. Živela rektorka, ne damo rektorku.
Dobro, pomenuli ste baklje, iskoristit ću još ovu priliku, pomenuli ste baklje. Nedavno je na utakmici na derbiju Zvezde i Partizana jedan deo navijača Partizanovih uzvikivao...
Vučiću pederu.
To, tako jest. Je, ali sad više me zanima da nam razrešite tu dilemu. Ko je ljubimac države, Zvezda ili Partizan, i prosto gde je više novca otišlo?
Da ne bih ulazio te... priče koje su odvratne, u kojima državu koriste za pravdanje svojih poraza ili veličanje svojih uspeha, kogod na bilo koji način. Mislim da ću po povratku u Beograd, neki dan po povratku u Beograd, lično izaći, da ne bi neko drugi pričao, sa kompletnim ciframa koliko para, a brdo para smo dali i Partizanu i Zvezdi, pa da narod vidi ko je čiji ljubimac i koliki je Vučić peder. Jer to je mnogo važna stvar. Da vide samo zašto sam peder, a koliko bi tek trebalo da nekima dam da ne bih bio peder. Tako da, mislim na sve. Ja ću da izađem sa tačnim ciframa, a te priče njihove šuplje o favorizovanju ovog ili onog, mnogima će biti neprijatno posle iznošenja cifri da pričaju o tome koga favorizuje i na koji način. Ali sa lažovima ne možete da razgovarate drugačije, već jezikom činjenica.
A što mislite da tako idu? Zašto mislite da država favorizuje?
Zato što uvek neko, zato što kod mladih ljudi, ja sam bio deo stadiona, oni su uvek antirežimski orijentisani. Oni uvek traže, ej, mi smo snaga, mi ćemo se bijemo protiv vlasti, bez obzira da li je najbolja vlast na svetu ili je najgora. Kada se to, i neće ljudi svi da poštuju. Ja ovo što ću da govorim, ja ću to da govorim zbog pravih navijača Partizana, iskrenih, i onih na jugu i onih na istoku, a neću zbog onih političkih aktivista na zapadu. I ovo ću da govorim i zbog navijača Crvene zvezde, pravih navijača Crvene zvezde, a ne zbog političkih aktivista, ovih ili onih. Hoću da oni zaista znaju šta se tu dešava. i da znaju tačno koliko smo novca dali. I nema tu velike filozofije. Ali uvijek je lakše da imate izgovor za svoje neuspehe i da budete velika žrtva i veliki junak za svoj eventualni uspeh. E to ćete u buduće da manete preko grbače države, zato što ćemo jednom zauvek da izađemo sa svim podacima, a ako bilo ko bude u stanju da nas demantuje za jedan jedini dinar, ja neću da budem na ovom mjestu. A onda neka narod kaže jesmo li govorili i jesmo li delali ispravno, a ja vam kažem, narod će reći što ste im davali tolike pare. Evo ja vam to sad kažem. Reakcija naroda kada budu čuli koliko smo para dali, narod će da kaže što ste im davali tolike pare. Pošto narod misli da im mi ne damo ništa, da oni umiru od gladi, da im je mnogo teška situacija i tako dalje. Pa ćete da vidite kad budete čuli šta smo novca poreskih obveznika dali za to, pa ćete onda da vidite koliki sam pedar.
Samo još sekund, ne znam
kako
da li
to oni kažu.
Da ne ponavljam i da ne citiram ni vas.
Dobro, nemam ja problem da sa tim. To, ljudi, govorite šta hoćete. Slobodna zemlja.
Da. Ne znam da li ste vidjeli da ste bili glavna vest u hrvatskim medijima. I
sa oduševljenjem sam to ispratio.
Jel da, u anketama kažu da ste vi najodgovornija ličnost, odnosno krivac, zato što Srbija i Hrvatska nemaju dobre odnose. Čak i jedan predsjednički kandidat rekao da neće da razgovara sa vama zbog vaše prošlosti.
Nije tako rekao. Nije tako
možda
rekao.
Sam parafrazirala.
Loše ste parafrazirali. Nije tako rekao. Škoro je rekao da ja stalno pričam o budućnosti zato što imam problema da se setim prošlosti, ali da će uvek u budućnosti njegovo pitanje da me čeka u mojoj prošlosti. Dobro. Ajde ja sad kažem, šta se desilo? Oni su napisali, pravili anketu i naravno Hrvati su zaključili da je Srbija kriva zbog toga što mi nemamo najbolje moguće odnose. A onda su ko bi bio kriv nego Aleksandar Vučić. Iako ja godinu dana ni jednu izjavu u Hrvatskoj nisam dao do pre neki dan. Godinu dana, od 4. augusta prošle godine. Zašto? Oni imaju nepogrešiv njuh za onoga ko radi u interesu Srbije. Za svakoga ko je dobar srpski predsjednik, uvek će da ga stave na prvo mesto kao svog protivnika i ja se im na tome zahvalam. Nepogrešiv nos imaju da vam jasno i nedvosmisleno pokažu ko je taj koji dobro radi za Srbiju. Što se tiče o Škora, ja se Škoro zove? Škoro. Taj pevač, da li je već, jeste. Dakle, da kažem tom stručnjaku nešto. Mora malo da pročita, ne mora da se trudi da čita Karla Jaspersa, suviše je obimno štivo, ali može i manje obimne i manje dobre knjige iz psihologije, da zna da o budućnosti uvijek pričaju oni kojima je čista prošlost. A inače, o budućnosti najmanje pričaju i na prošlost se vraćaju oni kojima je savest nemirna i koji imaju nešto da operu iz prošlosti. Što se Srba i Srbije tiče, malo toga imamo šta da peremo, nismo mi anđeli ni sveci. Da li je bilo naših grešaka, da li je bilo naših ljudi koji čine zločine, sve jest. Nismo mi anđeli i sveci. U odnosu na njih, i anđeli i sveci, i nismo mi pravili Jasenovac nego oni. I nemoj oni nekoga da vraćaju u prošlost, jer mi želimo da pričamo o budućnosti, ako do prošlosti hoće, onda su tu apsolutno, čini mi se, u vrlo teškoj poziciji da bi se o tome govorilo. Zato je bolje da se priča o budućnosti, ali ja volim što sam im postao glavna tema, zato što su mislili posle ulaska u Evropsku uniju i u NATO da je Srbija zgažena, da će Srbija ostati mala patrljak država nigde i nikakva, govorimo o njihovoj eliti, govorimo o njihovoj sveukupnoj eliti i prvi koji im je na to ukazao da to Vučićevim dolaskom više nije tako i onaj što je bio najpoznatiji njihov ideolog, kako mu ime, bio ministar spoljnih poslova, njegov deda je bio sa Pavelićem u Argentini, nije važno, on im je rekao vodite računa, Srbija napreduje i postoje zbiljno. Hvala vama, nepogrešiv nos imate, hvala na toj anketi.
Što volite to da ste vi jedini? Što kažete, hvala vam.
Kako, pa čekajte, pa naravno da volim. Oni bi sve najlepše govorili o meni da je Srbija slaba i da je Srbija, i da je Srbija unižena, ponižena i da se Srbija klanja i izvinjava za ono što nije učinila. Podrazumeva se. Pošto Srbija snaži, Srbija drži do sebe, Srbija ekonomski snaži, onda naravno da sam ja kriv. Ja to prihvatam sa velikim oduševljenjem, hvala im. Molim Srbe da u budući u Hrvatskoj dodaju svoj glas svemu tome. Nemojte onog Pupovca da optužujete za to. Nije vam on kriv. Ja sam kriv. Hvala vam na tome. Nemojte da delim tu popularnost sa nekim drugim. Ajde, idemo sad na generalnu skupštinu. Ajde, zdravo svima.
Čuli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića posle razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Njujorku. Podsećamo da je predsjednik izjavio da nema nikakve sumnje da Evropa želi rješavanje kosovskog problema i da će Nemačka na tome da insistira. Istakao je da mu je nemačka kancelarka Angela Merkel obećala da će posjetiti Srbiju pre isteka mandata. Potvrdio je da je tema razgovora bila Kosovo i Metohija, kao i ekonomska situacija i mogućnost dodatnih stranih ulaganja. Predsjednik Vučić je naglasio da je na sastanku ponovljeno da treba da se ubrzo nastave razgovori, da se naprave regionalni skup i počnu intenzivni razgovori između Srba i Albanaca u nameri da se nađe rješenje. Vi dalje slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Novo povećanje penzija najavljeno je za 1. januar sljedeće godine, a prihodi najstarijih sugrađana uvećaće se za 5,1 do 5,5% u zavisnosti od parametara koji će biti poznati na kraju godine. Također svim penzionerima će 1. decembra ove godine biti isplaćena jednokratna pomoć od 5.000 dinara, objavilo je Ministarstvo financija.
Ministarstvo zdravlja još više će ulagati u zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove u ruralnim delovima Srbije, izjavio ministar Zlatibor Lončar tokom poseta Novom Pazaru, Tutinu i Raški. Opšta bolnica u Novom Pazaru primjer je težnje ministarstva da značajno smanji odlazak pacijenata na intervenciju u velike medicinske centre, ali i uspješne saradnje velikih i malih medicinskih ustanova u cilju obuke i zadržavanja budućih medicinskih stručnjaka. Tokom obilaska Lončar je razgovarao sa pacijentima i građanima u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i boljeg funkcionisanja zdravstvenih ustanova, naročito u kontekstu predstojećeg preuzimanja nadležnosti Republike Srbije nad domovima zdravlja.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji komandanta kopnene vojske general potpukovnika Milosava Simovića obišao je pripadnike izviđačkih jedinica kopnene vojske na obuci u okolini Kovilja. Ministar Vulin je istakao da je vojska Srbije garant mira i nezavisnosti i zato će se, kaže, još više ulagati u najsavremeniju opremu i obezbediti bolji materijalni uslovi za njene pripadnike.
Pripadnici Vojske Srbije svakodnevno se obučavaju i svakodnevno se pripremaju za ispunjavanje svih svojih zadataka. Svi pripadnici Vojske Srbije moraju da prođu veoma rigoroznu obuku, a posebno naše posebne jedinice kakvi su izviđači. Oni imaju i novu opremu, oni imaju i nešto bolje materijalne uslove nego ostatak vojske, ali oni imaju i zadatke i obaveze koji prevazilaze ono što radi običan pripadnik Vojske Srbije. Svi pripadnici Vojske Srbije se neprekidno obučavaju i svakog dana Vojska Srbije sprovodi neku od obuka i sprovodi neke od programa koji nas osposobljava za ispunjavanje naših zadataka.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je na skupu dijaloga o integrisanom upravljanju granicom da je Srbija ponosna na rezultate u oblasti integrisanog upravljanja granicom. Kazao je da reforme granične policije imaju za cilj povećanje bezbednosti naše države i građana, ali i dostizanje standarda Evropske unije u toj oblasti.
Ono što mi možemo da garantujemo je da ćemo nastaviti da budemo apsolutno posvećeni i da sredstva koja i dobijemo i ona sredstva koju sami ulažemo, ulažemo na način da ovo bude što efikasnije, da borba protiv i prekograničnog kriminala i uspostavljanje efikasnijeg rada službi i ono što je rekao kolega Nedimović za fitosanitarnu inspekciju i sve ono što se, da kažem, tiče i slobodnog prelaza ljudi roba, bude efikasno uspostavljeno u našem sistemu. Naš cilj je da granice Republike Srbije budu tako efikasne kao najefikasnijeg sistema Šengena bilo gdje u Europi i siguran sam da to Republika Srbija može da uradi.
Republika Srpska ne odustaje od formiranja rezervnog sastava policije, izjavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. Tamo je svečano postavljena jedinica žandarmerije kao nova organizacioni jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Formiranje žandarmerije usledilo u okviru reorganizacije interventnih snaga MUP-a radi bržeg i efikasnijeg odgovora na bezbednosti izazove sa kojima se suočava Srpska, uključujući i veliki broj ilegalnih migranata.
Na generalnoj debati 74. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija diskutovat će se o svim gorućim svetskim problemima, očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump izneti svoj stav povodom krize i mogućeg izbijanja rata u regionu zaliva. Glavna stavka u njegovom obraćanju, kako se očekuje, bit će Iran, koji se optužuje da stoji iza napada na saudijska postrojenja pre 10 dana.
Iran je odgovoran za napade na saudijska naftna postrojenja 14. septembra, Navodi se u zajedničkom saopštenju objavljenom posle sastanka francuskog predsjednika Emanuela Macrona, britanskog premijera Borisa Johnsona i nemačke kancelarke Angele Merkel tokom samita svjetskih lidera u Njujorku. Vlade Francuske, Britanije i Nemačke pozvale su Teheran da pristane na pregovore o svojim nuklearnim i raketnim programima i pitanjima regionalne bezbednosti.
Donji dom britanskog parlamenta zasedaće sutra nakon što je Vrhovni sud presudio da je suspenzija parlamenta nezakonita, izjavio je predsjednik tog doma John Bercow. To će biti nastavak zasedanja donjeg doma jer je raspuštanje bilo nezakonito, istakao je Bercow i dodao da neće biti održana redovna sesija postavljanja pitanja premijeru, ali će biti prostora za hitna pitanja.
U Grčkoj su brodovi ostali u lukama, gradski prevoz i vozovi idu po redukovanom redu vožnje zbog prvog generalnog štrajka od izbora nove konzervativne vlade u julu. Štrajk, kako navode iz sindikata, predstavlja odgovor na plan grčke vlade da usvoji izmene zakona za sindikate, kolektivne ugovore i zdravstveno osiguranje. Sindikati zahtevaju povećanje plate i penzija, stalna zapošljavanja i zaustavljanje privatizacija.
U novostima dana beležimo i vest da su rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović i studenti koji su blokirali rektorat saopštili posle današnjeg sastanka da su postigli dogovor, ali detalje dogovora nisu saopštili. Rektorat je i dalje pod blokadom. Kada je reč o sportu, odbojkaši Srbije sastaju se sa Ukrajinom u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Prenos utakmice je od 20:30 na prvom programu naše televizije.
Eko. Fox 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćite samo po 1 dinar. Box. Najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. U ovom trenutku najtoplije je u Leskovcu i Ćupriji 20 stepeni, u Nišu je 19, u Kragujevcu 18, Sombor 17, Beograd i Novi Sad 16 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i malo toplije. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviše od 19 do 24 stepena. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 14, najviša 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijedan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda, sledi sportski žurnal.